Latvijas basketbolisti turpina iekarot savas vietas Nacionālās basketbola asociācijas komandās, un pagājušās nedēļas izskaņā Dairis Bertāns pievienojās New Orleanas Pelicans vienībai, kļūstot par 4. Latvieti NBA šosezon. New Orleanas pilsēta pasaulē slavena ar savu kultūru, mūziku, kā arī Bourbon Streetu, kas pazīstama ar savu aktīvo nakts dzīvi. Pilsētas basketbola komanda ar panākumiem gan lepoties nevar. Savā vēsturē Pelicans tikai divas reizes iekļuvuši Rietumu konferences izslēgšanas spēļu otrajā kārtā, bet pārsvarā komanda zaudējusi jau pirmajā kārtā vai vispār nav iekļuvusi play. Kā Latvijas radio stāstīja basketbola apskatnieks Artūrs Šēnhofs, New Orleanas komanda šosezon pamatīgi regresējusi un komandas vadībai būs jālemj, kādā virzienā klubam doties nākotnē.
Jo komanda patiesībā ir interesanti tādā ziņā, ka pirms gada tā bija komanda, kas bija patīkamākais pārsteigums, varbūt lielākais pārsteigums pozitīvais izslēgšanas spēlēs. Tad gada laikā daudz kas ir mainījies. Komanda no tādas saprotam kursa cenšamies būt labāk būvēt ap mūsu divām zvaigznēm, Anthony Davis un Drew Holiday. Principā ir sabrukums un šobrīd viens no lielākiem haosiem līgā. Nu, no tādas sportiskā viedokļa un organizācijas viedokļa, kur nomainījās arī ģenerālmenedžers pavisam nesen. Un tagad līdz maiņas darījumam tā grūti pat pateikt. Kāds būs viņa nākamais kurs, kādu maiņu, kādu spēlētājs viņa dabūs, vai viņa turpinās mēģinās atkal cīnīties par izslēgšanas spēlēm, varbūt kaut ko vairāk pēc maiņas darījuma, vai tomēr pilnīgi rekonstrukcija no jauna.
Pelicanu lielākā zvaigzne ir Anthony Davis, kurš šajā ziemā pieprasīja aizmainīšanu uz citu klubu. Gada sākumā Davisu savās rindās ļoti vēlējās iegūt Los Angeles Lakers, un kā ziņo Ziemeļamerikas mediji, Lakers vadība darījumā bija gatava piedāvāt visus trīs savus jaunos līderus – Kailu Kuzmu, Lonzo Ballu un Brandonu Ingramu, kā arī šiem trim basketbolistiem papildus pievienot divas pirmās kārtas tiesības NBA draftā. Lai arī gandrīz visi basketbola apskatnieki uzskata, ka veicot šādu maiņu, Lakers ievērojami pārmaksātu un ļoti lieli ieguvēji būtu Pelicans, New Orleanas kluba ģenerālmenedžeris Dells Demps darījumu nepieņēma un tas viņam maksāja amatu. Plašāk par Antonija Deivisa situāciju un nākotni New Orleanā televīzijas kanāla ESPN raidījumam Sports Center stāsta viens no līgas precīzākajiem un uzticamākajiem apskatniekiem Adrians Wojnarowskis.
Viņi var gaidīt līdz starpsezonai, kad sarunās varēs iesaistīties Bostona un citas komandas, visu šo procesu iestiepjot vasarā. New Orleana no Lakers sagaidīja pat ne divas, bet veselas četras pirmās kārtas izvēles draftā, kā arī vairākas otrās kārtas izvēles. Pelicans grasās aizmainīt vienu no līgas labākajiem spēlētājiem viņa ziedu gados un paredzamas ļoti smagas sarunas par darījumu. Bet pienāks patiesības brīdis, kad būs skaidrs, ko gatavi piedāvāt Lakers, savukārt New Orleana dosies nezināmajā un mēģinās saprast, ko īsti viņi var iegūt darījumā laikam ejot uz priekšu.
Gandrīz droši, ka Davis tiks aizmainīts pēc sezonas un vasaras otrajā pusē Pelicans sastāvs izskatīsies pavisam citādāk nekā šodien. Bertāns, spēlējot Milānas Olimpija rindās, šosezon bijis precīzākais tālmetienu izpildītājs Eirolīgā un skaidrs, ka arī Pelicans rindās viņš piesaistīts, lai mēstu trīspunktniekus. NBA basketbols ir izteikti tendēts uz metienu izpildīšanu no distances un labi snaiperi tur ir augstā vērtē. Bertāna pirmais un svarīgākais uzdevums būs aklimatizēties jaunajā vidē, kam sekos sevis apliecināšana galvenajam trenerim Alvinam Džentrijam. Skaidrs, ka Bertāns nav piesaistīts, lai sēdētu uz soliņa, bet gan lai spēlētu, taču, kā saka basketbola apskatnieks Artūrs Šēnhofs, spries par Bertāna ilgtermiņa lomu Pelicans komandā šobrīd ir ļoti grūti.
Kur es viņam saskatu vietu, grūti šobrīd ir prognozēt. Tiešām Pelicaniem ir nezināms tas sastāvs, kāds tas būs nākamgad. Tas var būt pilnīgi jebkāds, tāpēc arī par tādu ilgtermiņu nevar uzminēt, kāda būs tā viņa rotācijas vieta vai kurš viņš tur aptuveni tajā sarakstā pēc reitinga varētu būt. Nu, šogad es domāju viņu ņem, lai viņš uzspēlās un lai pārbaudītu, kas tas ir. Tās ir klubam arī. Vismaz pēc publiski pieejamās informācijas ir izvēles opcija uz otro līguma gadu, respektīvi uz 19.20. gadu, un tad jau, kad viņi notestēs, tad arī, es domāju, ka redzēs, kas ar viņu notiks nākamgad.
Kā ziņo ārzemju mediji, Bertānam noslēgs līgums līdz sezonas beigām, bet komandai būs izvēles iespēja to pagarināt arī uz nākamo gadu. Pelikāns noslēdzot līgumu ar Bertānu var tikai iegūt. Ja basketbolistam spēle NBA nesekmējas, viņa līgums uz kopējā fona būs niecīgs un komandai netraucēs. Turklāt Bertāns varēs atrast darbu arī Eiropā. Ja Bertāns NBA iejutīsies labi, tad komandai viņš būs relatīvi lēts basketbolists, kurš kvalitatīvi izpilda savu lomu. Pelikāns šogad par izslēgšanas spēlēm vairs necīnās un sezonas atlikušajās spēlēs viņi var atļaut spēlēt savām rezervēm, lai saudzētu līderus. Tas nozīmē, ka Bertānam sezonas atlikušajās 16 spēlēs visticamāk tiks dotas gana daudz iespējas sevi apliecināt, un tad jau viss būs paša basketbolista rokās. Māris Barks, Latvijas Radio.